Argiaren podcastak.
Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta txirrita mirriren lagun bat,
orduan, oroimen histerikoa podcasta entzun behar duzu. Aste artero argia.eusen.
Bizikletza zetorri altzar argiara, Jon?
Ez gaur, gaur ez. 40 kilometro Zumarratik Lasartea euripean edan nazional bateko eskalestritik. Etzan ez ari ideia oso ona izango.
Bateko hilarak, besteko adaskoak, obrak, kotxe mordoa izango da, ez?
Kotxe, kamioiak eta gainerakoak bai asko.
Bueno, urte batzu badamazkizu hemen argiara etortzen, pentsatzen dut traiektu bere egiten ere demora dezente, ez dakit ez sentsazio, kotxe gehiago dago orain lehen baino, alderantziz?
Igualtxu. Ez nuke esango garai batean tren da autobusien etortzen nintzen, orduan errepideko egoeraz ez dakit, baino duela 8-10 urtetik anonanik aldaketa hondirik ez dut ikusten.
Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta hau Larrun podcastak da. Hilero, argiarekin banatzen den Larrun aldizkariari ahotsa jarriko diogu. Donosti agertu daukagu argiaren Lasarteko egoitzatik, badago modua, badago aukera, autobusez egiteko bidaia, baita trenez ere jakina, eta bidegorri luzeska bat ere badago, merkatalgunetik eta pasatzen dena, ez dakit, zenbateraino erabiltzen ote den, Donosti eta Lasarte artean mugitzen direnek, baina aukera egon badago bizikletaz egiteko, bizikletari erreparatuko diogu. Jon Turner, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Mugikortasun jasangarrirako norantzan mugarri izan daitekeen ibilgailuari erreparatu diozu Larrun hilabetekari honetan, argiarekin batera urriaren amaieran argitaratu duguna, nola jan espazioa jan duenari? Kotxeaz, ari zara?
Bai, hori xe, kotxeaz.
Kotxeaz, solik, garraio bide pribatu gisa hartuta?
Bai, kasu honetan bai. Aipatzen dira kamioiak eta bestelakoak, baina batez ere kotxea.
Bueno, bizikletak espazio irabazi behar dio autoari, ez dakite, autoari kendu behar zaio bizikletari emateko, edo bizikletarentza propio sortu behar dira?
Bueno, lehenengo autoari kendu eta gero ikusiko dugu nori emanez, nori eta nola, baino bai, bakoitzak bere espazioa behar du, batzuek esaten dute bizikletak errepidera eraman beharko liratekeela, hor egokitu bide bat, beste batzuek apartekoa, bueno, hor bada eztabaida, baina bueno, argi dago kotxiek gehiegizko espazio hartzen dutela, ez? Ta zentzu hortan, pues bai, kendu inbarko zaie.
Protagonisten ahotsak entzutenaz gaitezke dagoeneko, bizikletak jokatu behar lukeen paperaz galdetzen zenion Ander Irazustari, biziker aholkularitza enpresako kideari, horra bere erantzuna.
Zein da bizikletaren papera? Bueno, bizikleta beste garraio modu jasangarriekin batera, osatutako estrategia integral batean, paper zehaz bat jokatzea dituta dago. Baina ez da panazea, ez da soluzioa, ezinbesteko aliatu bat. Beste kontua da, hiri, herri bakoitzean, ze paper joka dezaken. Eta papera zaigeanean, modu edo garraio bide desberdin arteko banaketan. Egunean, hainbat bidea ematen dira, eta horietatik ze portzentaje ematen da, oinez, autoz, bizikletaz, usurbil bezalako herri batean, agian, oinezko eskala daukana, bai. Ez daukain besteko zentzula. Nik erabiltzen dut, zu bien bizita, baina kilometro bat ingal, bai?
Hori da.
300 metro egiteko, orduan, yes. Igual hemen, euneko txiki batekin, hori da bere optimoa. Bueno, hori da gero ere, zehoiturak hartzen dian, baina pentsatzea, Amsterdameko 123 edo Kopenhageko 140 dala gure helburua, ez dauka zentzurik, eta hiri guztietan, eta herri guztietan, eta berdin dio ze hirigintza mota da.
Kopenhagen 140, Amsterdamen 123 esan du, autoak motorrak entzun ditugu atzetik, errealitatetik nahiko urrun gaude, ez da, Jon?
Bai, baina, bueno, beak argi esaten du ez, helburuak ez dula hori izan behar. Berak datu batzuk eman zizkidan Euskal Autonomia Erkidegokoak eta komentatzen zidan 2006 egiten zuen atzera berak, eta garai hartan gurian, bueno, Gipuzkoara bat Bizkaian egintzian bidaia guztin 145 egintzirela oinez, 140 ez barkatu, autoz 145, oinez 147 eta bizikletaz 102 besteik ez, eta handik 5 urtera 2021 autoz 140, oinez 42 eta bizikletaz igual, 102 orduan, pues hori, autoz gehiago, oinez gutxiago eta bizikletaz paretsu, ez, horrek erakusten du, bueno, erabileraren kontua nola daun, gero, ez dakite, parentesi moduan esan, berak Kopenhage, Berlin, Amsterdam aipatzen zitun, askotan jendeak uste du horri paradisua dela bizikleta idagokionez, eta kotxeak apenas, kotxerik apenas dabilela, baina berak esatezen kontuz, ze hor kotxea gu baino gehiago erabiltzen dute, ez, orduan batakezu besteak entzen, hori, bueno, mito bat apurtzeko, apurtzearen, pues hori, hori aipatzen zidan, beak Europari begiratu bai, baina nabardura guztiekin.
Beraz, autoa ez da etxaia, ez? Bizikletaren zat, baizik eta osagarriak beharko lukete izan?
Bai, noski, gainera neri politikoki zuzena izatea gokit, eta etxaia ez, gainera aliatua esaten dute askok, ez? Mugikortasunean aliatu izan behar duela bizikletak, aliatu bat gehiago, osagarri edo, bueno, bai, zera, protagonista bat gehiago, ez protagonista bakarra, orduan, bueno, hor protagonista diferenten artean elkar ulertu eman behar da eta bide horretan aurrerain.
Guazen akaso soluzio bila edo, ez dakit mugikortasun eredu aldatu beharko genuke, irigintza aldaketa bat suposatu beharko luke honek, nola dago prozesua, nola ikusten duzu?
Ufa, galdera potoloa da ez, udal bakoitzak zer erabakitzen duen, eta nik inguruan ikusten dudana, udalek bai egiten duzte pausotxoak, askotan pues dekara la galeria esaten dana, ez? Euskara jatorrean ezekin nola esan genezaken.
Bai, hori, ondo geratzeko.
eta gero, ba, bueno, betik egiten dira, gauzak egiten dira, eta ikusten da jende bat sentsibilizatua badagoela. Egiten dituzten gauzagatik, esaten dituztenagatik, gero hori errealitatea eramatera, ba, gehiok kostatzen da, eta gainera ba betikoa esaten da, ez? Jasangarritasunaren alde edo mugikortasun eredu berri baten alde pausoak emanda alkateak botoak galduko ote lituzkeen. Jo, hori behin da berriro errepikatzen da, eta nik ez dakit erabat horrela izango litzatekeen, ez? Herriak ikusten badu pauso horiek mesede egiten diotela, ez bakarrik bizikleta erabiltzaileei, oinezkoari eta gainontzekoei, pues ez dakit hor ausardia gehiagoren falta bai sumatzen da.
Herribarruan ez ezik, herrien artean ere mugikitzako aukera izan nahi du bizikletak, badiraren bat bidegorri, proiektu, asmoak, herri batetik bestera bizikletaz mugitzeko, baina beti esan izan da, nahiko aukera urriak daudela, Euskal Herrian, badira salbuespenak, esan dugu lehen Lasarte ongi lotua dagoela Donostiarekin, bizikletaz egiteko tramuak badaude, Gipuzkoan ere, Legazpitik Zestoara badaude 15 kilometro inguruko, bide eginda eta bizikletaz egiteko aukera. Ondo daude kontu horiek, baina betiko kontua, ez dakite, gutxiegi da, apalegia da, zergatik.
Bueno, ez dakite, segunda zertarako erabili nahi ditugun, kirola egin nahi duenarentzat, pues agian egokia izan daiteke Legazpitik Zestoarako bide hori, baina karo. Gero egunerokotasunean lanera joateko hor esaten da, ez? Bizikletan egunean 4-5 kilometroko joan etorriak egiteko egokiak izan daizkela trajekto hoiek eta de hecho kotxia baino eraginkorragoa izan daitekeela bizikletan bidaiatzea. Gero hortik gorakoak jasten gea bizikleta elektrikoaren laguntza edo behar izaten, ez? Bestela imaginatu egunean 20 kilometrokin bar bazen ditu bizikletan geitxo da lanera joateko edo unibertsitatera edo zen lekutara. Eta gero bestetikan, bidegorri horien nola dauden, nola lotuta dauden sarrera irtera nagusiekin, lanpostuetatik zein hurbil zein urrun geratzen diren, faktore asko daude kontutan hartu barrekoak, eta gero kotxeak, bide hori egiteko zein zailtasun izan ditzakeen, ataskuak direla, semaforuak, gero aparkatzeko lekuak, bote dauden gauza asko dira, baina bueno, hor distantzi motzetarako nik joko nuke hor klabea bizikleta, hiri guneetan eta herri, bueno, gertu dauden herrien artean, bizikleta konbentzionala, 4-5 kilometro egiteko kotxa baino eraginkorragoa da fijo, eta gero hortik gora, bizikleta elektrikoak lagundu dezake mordoa.
Gero bidegorriak ere nolakoak, ez?
Bai, klaro, bai.
Marrak ere, marra jartzean eneko tipikoa izan.
Bai, hori asko mejoratu da, zentzu hortan iakordatzen ez duela 5-6 urte reportajea egin nula, bidegorrien inguruan, eta ostera, kontatzen zizkiatenak pasada bat ziren, ez, bidegorri erdian pibotiak, alkantarillak, furgonetak aparkatuak, elkarlotu gabe tramo asko. Orain, gaur egun pues asko horrela egongo dira, beste tramo batzuk egin gabe, baina bueno, nik uste pixkanaka pues hobetu zua zela beintzat zentzu hortan, bidegorri zera horretan.
Badaude bidegorri batzuk ere, ba momentu batean amaitzen direnenak eta
bai,
eta pixka bat bizikleta zalea hortxe geratzen da, ez?
Bai, hori bazauden batzuk eta hor Bilboko eneko garate kontatzen zidan Bilboko esperientzia hor bada bazegon bidegorri bat, bueno, demagun egiten zituen kilometro bat, eta gero jarraitzen zuen handik 100 metrora berriz ez, tartean ez zegoen ez, eta orduan jendeak errepidez egiten zuen, edo espaloitik ez dakiziur bizikletaz tramo txiki hori, eta municipalek baliatzen zuten isuna jartzeko ez, eta orduan esaten zen duen, jo, bidegorri hemen bukatzen bada, zer egin bardet 100 metro arago jarraitzen duen bidegorrira joateko, ezin dut bizikletan joan, eta bueno, pues olakoak ikusten dira oraindik, baina, claro, bueno, txiste utxetik arago, ezakit.
Baineko garatek segurtasun ere aipatzen zuen, Libros de Ruta argitaletxekoa da, Bilbon bizi da, eta bertako mugikortasun ere duari, eta sarrera irterei buruz, honakoa zioen.
Osea, kenduta bizikleta mailegu sistema, ba, bizikleta elektrikoena, ba, dainontzean ez dut uste gehiagin indanik, osea, indana da, espedientia, ba, kanpotik entzuten den, zerbait egin behar dela, ba, hori, bidegorriak edozein moutan, loturi gabe, eta gero, bermatu gabe, azkenean, flujo handiena dauden irtera, sarrerak, seguru egitea, orduan, utxune handiena da, Bilboko irtera, sarrerak, ba, eskerraldera, eskuinaldera, Basauri, Galdakao inguru horretara, orduan, nahi badeu, Bilbo handian, bizikletaz mugitzia, osea, garrantzitsuena hori da. Eta justu hori dago egin gabe, eta gainera ikusten dana da, adibidez hemen dikan Zorrotza den azken auzoa Bilbokoa Barakaldora juten, edo egin duten paseo berria dala eskuinaldera dagoena, egin dian obra berritan ez da bidegorririk egin, edo egin da sobratu zaien metro txortan
azter nolako politikak mugikortasun aldetik turra hasi zen irian.
Bai, bueno, karamelo eharra jarri diazo turra eta mugikortasuna, baina bai, berak hori esate zidan ez, turraren inguruan lau aizetara zabaldu zirela hainbat aldarri ez, bize bagurea bike country zala eta bat eta bestia, Bilboka postu sendoa egiten zuela mugikortasun jasangarriaren alde, bizikletaren alde, eta gero, bueno, neko garatek bestelako aurpegi hori erakutsi zidan ez, eta karo, kontuan hartu behar da Bilbo handian distantzi nahiko txikian, o zenba jende bizi den, ez? Orduan hor bai egin daitezkela gauza mordoa bizikletaren alde, eta tamalez, pues, oraindik ez direnak egiten.
Bidei luzeak egiteko alare, lehen ere aipatu duzu ez dakite, Legazpitiz estuara joan eta buelta egin behar badu langile batek egunero, 30 kilometro dira horiek, pedalkada, ba, gila esan ez da batera erakargarria, eta zintzoa izan da, ba, baneiko zaila kumplitzeko bizikleta elektrikoak aipatu dituzu. Horretan ere, bueno, pauso desente eman dira, ez, azken urteetan.
Bai, eta klabea da, ez, bizikleta elektrikoarena, zenbat eta zenbat jende erakartzen ari dan bizikletara, laguntza mekanikoi. Eta bai, ba, distantzi, leno esan deguna, distantzi batetik aurrera ezinbestekoa da bizikleta elektrikoa, eta bai, ezakit zenbatekoa izan daitekeen kilometro jarri dezakegun tarte bat, hemendik x kilometrotik xera, ba, ez dakit hori oraindik, baina bueno, behintzat, jo, ez dakit. Nik ez dut bizikleta elektrikorik erabili, oraindik bestearekin abil, ez dakit zenbat erako laguntza ematen duen, ez dakit ni bezalako tipo bati, bat arteka ibiltzen den bati zenbat lagundu aldakioken zestuara junda bueltatzen, baina, ostra, printzipioz behintzat, inguruan eta lagunek eta esaten dizutena, autonomia pixkatxo bat badauka, eta nik uste, pues, apurka sartuko dala.
Jasangarritasunaren banderagian asko aipatzen da, zertxo bai zikindu egiten dela bizikleta elektrikoaren kasuan, konbentzionaletik elektrikora salto eginda, badago hor eztabaida elektrikoek ere kutsatzen dutelako, bateriak dituztelako, litioak eta beste aipatzen dituzu erreportajean. Horregatik entzungo dugu hirugarren protagonista Edu Otxotorena, Tolosako Gurpilgunea proiektuko kidea da bera.
Ustuz geratzeko dator eta ni txalotzen dut gainea, badakit, ba Ba, zenbait romantiko eta ez dute begion ez ikusten, ba, zeo bixurketa gehiago dituzelako, fabrikazio garaien, bateriak diela, ez dakize, gai asko daude. Baina nire ustetan behar beharrezkoa. Ze bizikleta benetazko alternatiba erakargarri eta eraginkorra izan behar badu.
Kompetitu behar dezu pixka
bat. Bai, izan behar du. Eta bizikleta elektrikoak ba, erabiltzaileen esparrua asko zabaldu du. Ez bakarrik kirolarien aldetik, hori ba, eremu potentea izan da, baina bidai fortzatuetako erabiltzen dituzten bidaiarientzako ere oso erabilgarria izan da. Jo dezagun idazkari bat, irakasle bat, bulegoan lan egiten duen pertsona bat, ez duena izer dituta iritsi nahi, bere lantokira, ba, bagian iru kilometroko ibilbide hoi, bateria batekin laguntzeak, bagian suposatzen du bizikletaz lanea jutea edo ez juteak.
Hori da ez, eta tartean, bueno, elkarrizketan aipatzen dizu, ba, ezin dugu bizikleta burdinaroan utzi, ikusten da bestelako apostu baten iritzi argia du.
Bai, bai, berak argi dauka, eta oraindik aipatzen zidan nola okerrez banago 25 urtetik gorako bizikleta batekin dabilen, baina bueno, ez dizkiolateak isten elektriko bati eta momenturen batean iritsiko dala erosiko duena eta erabiliko duena inongo reparaurik gabe. Beharrezkoa, bai, neretzako ere beharrezkoak.
Asko erabili izan dira orain artean behintzat, eta uste dut pandemiak ere lagundu zuela hortan, mendirako bizikleta elektrikoetan.
Bai, hori beste karamelo bat ez. Bai, hori kirolarloarena nahita ez eta aipatu asko erreportajian, ze hor, bueno, emango luke bizikletaren munduak beste larrun baterako iaia. Baina bai, orain goz behintzat, aisialdirako, bueno, salbu eta igual iria hundietan, alokairu sistemak eta hauek pentsatzen da, ba, unibertsitatera joateko, lantokietara, eta beste helburu batzuekin erabiltzen direla, eta ez kirola egiteko, ez? Baina bai, gainontzean, gehien saltzen ari direnak, nik esango nuke kirola egiteko, eta gaina oraindik ostra bizikleta garestia, mantentzeko komplikatuak, eta oraindik falta zaiek oskatxo bat ba, gizarteko esparru guztietara altzeko.
Mugikortasun eredua, bueno, pixka bat horri lotuta dago ere bai, baina eredu ekonomikoa ere izan beharko genuke izketa gai, lau elkarrizketa nagusi egin dituzu hemen, laugarrenaren bila joango gara, etxez etxeko banak eta ereduari erreparatuta, argia eta larrun aldizkari hause bera, bizikletan heldu da jende askoren etxea, Fran Ubedarekin hitz egin dezu.
Hala da, bea bai andaluziarra da, duela urte batzutatik Gasteizen da biena, beti mugimendu kooperatibistetan eta sartua, eta orain pues, eraman ziklologistika kooperatibako kidea, argia banatzea zarduratzen da eraman, eta bea da koordinatzaile nagusia horretan.
Apostu argia egina dute, eraman kooperatibakoek ba, guztia bizikletaz bidaltzeko, naiz eta kontziente badiren azken partea dela eurena, euren eskuetara heldu aurretik, ba, itxasontziz, hegazkinez, heldu dela munduaren beste puntatik, produktu hori, baina postua beraiena argia da.
Pues es difícil y evidentemente no vamos a poder cambiarlo del todo y sobre todo en paquetería, pues de momento todo se mueve en coche, casi todo se mueve en coche, camiones, pero bueno, pues al final la parte última, por lo menos, lo que nosotros podemos incidir, pretendemos que se haga en bici. Además estamos demostrando que se puede, o sea, cada vez más empresas de, pues de, por ejemplo, te hablo de comercio local, ¿no?, que se empezó con fruterías, que no se fiaban del todo, ta ta ta, pues al final ahora nos están llamando gente de todo tipo de nichos de mercado, por así decir, pues desde floristerías, que al principio decían, ¿cómo me vas a repartir flores?
Paquetería empresa que eches de checo banaketak, curioso egin zait reportajean aipatzen du, jendeak hiru zapata pare eskatzen dituela etxerako, hirurak probatu, bat gustatzen zaio, beste biak itzultzen ditu eta furgonetak handabiltzara eta ona.
Bai, bitu justu pasarte hori ez dakite reportajean sartu dudan, baina bai, ez? Horrelakoak egia esan interneteko salerosketa gorakadoa zen garai hauetan, pues bai, horrelakoa gertatzen dira, ez? Eta justo kasualidadez duela bizpairu egun ez dakit ikusi dezuten bideo bat Madrilen uste dezala ekaiz baten erdian globoko rider bat dardarka, ez? Kalean dardarka paketea batetik bestera eramaten eta honek Franek esatezin, ez? Ostra, horrelakoak evitatzea da gure borroketako bat, ez? Orduan beraien langileak zaindu egiten dituzte, ez? Ekaitzik baldin badago, elurra txingorra zerbitzua gelditzen dute. gaixo baldin badago gidaria, arazoekin eta bar lagundu egiten zaio, ba zerbitzu gutxiago eman egun horretarako eta bar, eta bueno, bai, txoke oso handia, ba globo eta horrelakoekin, ez, bera kontatzen dizkizunak eta gero ba televizion eta ikusten dituzun hoiekin.
Ba, un arte, mugikortasun jasangarria, bizikletari ba, buruzko larun interesgarriagia san, Joseba Larreltxekekin dako azala ere mundiala, gaian gehiago sakondu nahi duena, kausnarketarako, gogoetarako eta eztabaidako, ba, makina bat gako baditu larun aldizkari honetan, bestetan ere bai, argia puntu eusen eskuragai, interesgarria benetan, Jon Turner, eskerrik asko.
Zuei, esker.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide. Argia, txikitik eragiten.